Kepler adaklı radyosu. Ertirine hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 27 oktyabrı, Kepler'in birinci günü. Kepler'in cümle talan doğun kepleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını Uluberdi Muhammedov topuk üçün oğan sana vardı. Serhet yakın arada hopsuzluk çareleri güçlendirildi diyen havarımız çeker. Şeyle de 5. günün gün ortağındaki görközlülere göre Aşkıvat'ta ertekiler dünyası yumruluyar diyen havarımız köp okuluptur. Bu hepte yaşayıcılar emlak edinmek hukuklarının yoğuz çayaklendirilmektedir. Ilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasında beren habarmyz prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okulypdyr. Şeýle de Balkanna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bize telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direkti ýitenlip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruz we Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif suwdyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda suw diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suwda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan suwda wekilçilik eden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edek 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akedilmeginiň mümkindigini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näredediği belli däl. Abdulla Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan suw diňlenişi gatnaşdy. Ol suw diňlenişi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suwdyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suwdy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay iki ay son çıkardı nasip olsa.
Gulala Hasanova Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenlik neydiyar?
Yok anıklamadılar hiç kime. Anıklamidiyem, nerdeliğine atmidiyem.
Suttun lençiginden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondan 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dedigi barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýlede maglumatda Alisher Sakatowyň KKT Joragulyň oglunyň ýitirim bolmagy Magvarada özgedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Uluberdi Muhammedowyň Owgansanyň sapar baradaky habarymyz bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri boldy.